Dabar Lietuvoje yra 7 valandos ir 40 minučių, laikas ryto interviu per Žinių radiją. Vilniuje šiandien vieši Taivano užsienio reikalų ministras Josephas Wu. Šiandien jis susitiks su parlamento nariais, taip pat dalyvaus demokratijos ateities forume. Apie šį vizitą dabar pakalbėsim su manimi telefonu. Seimo narys, užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis. Labą rytą.
Sveiki, labai malonu.
Tai jūs irgi susitiksit su ministru Wu, ar ne?
Taip, ne kartą buvau susitikęs Taivane ir šį kartą yra pirmas jo vizitas visose trijose Baltijos šalyse.
Apie ką kalbėsit?
Na, gal pradėčiau iš tokio paukščio skrydžio. Na, tik ką pasitikrinau dar paskutinius duomenis puslaidininkių pramonėje. Tai Taivanas, nors atrodo maža sala, bet realiai yra milžinas, nuo kurio priklauso... Na, galima sakyti viską, ką mes turime ant savo rankų, savo butuose, savo automobiliuose. Apie 70% paprastųjų puslaidininkių, 90% tų aukščiausios klasės puslaidininkių yra koncentruota keliose įmonėse Taivane. Na, palyginimui antra vieta Korejai 8%, trečia Kinijai, komunistiniai Kinijai su dviem įmonėm ir tada ketvirta Amerika Europos. Faktiškai beveik nėra. Porą procentų galbūt. Ir dabar mes visi realiai norėdami gyventame ateities pasaulyje, kurio norėtume, kad neužkariautų autokratinės valstybės, o jos beržėsi tą daryti, matote, visose karo frontuose. Na, realiai bandome visais būdais suvilioti Taivaną, kad jie dalyvautų, kuriant tą pridėtinės vertės ekonomiką. Ir kaip matot, visos Baltijos šalys, jau ne tik Lietuva, rungėsi. Ir dėl to dar anksčiau pradėjo tai daryti Čekijos Respublika, kuri turbūt yra čempionė. Ten 25 tūkstančiai darbo vietų sukurta su Taivano investicijom. Neseniai tą kovą įsijungė Vokietija, Prancūzija. Tai galim sakyti, kovojame dėl dešimtuko pasaulio valstybių, kurios rungėsi išlikti ateities ekonomikos, ateities pasaulyje. Ir užsienio reikalų ministro vizitas, kuris atstovauja laisvai išrinktą valdžią Taivane, yra labai svarbus. Tiek dėl ekonominių priežasčių, nepaminėjau, karinių, politinių, kaip žinia, komunistinė Kinija yra pagrindinis Rusijos sąjungininkas faktiškai visose tarptautinėse arenose. Taip pat ir ekonominis sąjungininkas, kuris perka didžiausius kiekius dabar jau naftos ir dujų. Rusija tapo realiai Kinijos degaline. Ir manoma, kad na, vis šitos dvi valstybės yra prisidėjusios prie visų blogybių, kurios šiuo metu matote savo televizijos ekranuose. Ir Taivanas yra vienas iš būsimų taikinių. Jeigu tai įvyktų, daugiau negu pusė pasaulio prekybos, visi minėti puslaidininkiai, iš esmės paralyžuotų ekonomiką, paralyžuotų Amerikos ir laisvo pasaulio lyderystę. Tai realiai atvyksta lyg ir mažos salos atstovas, bet jisai dalyvauja tokiose kovose, kuriuose net Europa kaip tokia nedalyvauja.
Tai kalbant iš tos puslaidininkių pusės Lietuvai, mes ko konkrečiai čia siekiam? Kažkokios gamyklos kaip Vokietija?
Ne, mūsų kelias yra kitas, yra unikalus, kaip visada, ir aš to džiaugiuosi, nes mes esame vienintelė valstybė Europos Sąjungoje, su kuria gal net, aš dabar bandau prisiminti kitus atvejus, tiesą pasakius neprisimenu, su kuria dalinamasi technologijom. Tai yra mūsų teltonikai, su mumis yra pasidalinta technologija. Mes esame savininkai tos būsimos produkcijos, kuri turėtų kažkada gaminti iki 5% mūsų BVP. 8 tūkstančiai darbo vietų. Jūs galite jau matyti tos pirmus, galima sakyti, Taivanio silicio slėnio stogus, kai leidžiate sarkylat Vilniaus oro uosto. Kitur, Vokietijoje, Prancūzijoje, tai yra tų milžinų Taivano bandymas ateiti už didžiulius pinigus, bet mato, tie milžinai, kaip ateina, taip jie gali išeiti. Susiviniotas meškeris. Pas mus tų meškerių nebesusiviniosi, nes tai yra mūsų įmonė, kuri prileista prie aukščiausio lygio, iš esmės, technologijų. Tuo mes didžiuojamės. Tai nėra tik tai ši įmonė, kaip matote, lazeriai, kuriais mes didžiuojamės. bet jie nebuvo komercializuoti visam pasaulyje, o Taivanas, na, yra milžinas tomis technologijomis, jas pervedant į priekybą. Mes kartu su jais bandome išeiti į ją, kartu su lazeriais, biotechnologijos, fintechas, kur mes esame numeris pirmi. Visa tai, ką vardinėjau, iš esmės yra, na, galima sakyti, aukščiausi mūsų pasiekimai, nes matot, mes tapom pakankamai turtinga šalimi.
Tai taip, aš suprantu, jau tai ir yra, tai yra, bet tai kas, bet tai kas tada iš to vizito būtent?
Na, iš to vizito yra tai, kad po 2-3 metų baigsis Europos Sąjungos finansavimas. Ir kokius partnerius mes susiauginame, antų ir skrisime ateities, nežinau, dešimtmečiais ar šimtmečiais. Jeigu mes jų neusiauginsime, mes ir liksime vidutinių pajamų valstybė. Ką rodo mūsų potencialas, kad mes tokie nesame? Mes jau šiandien daugiau nei graikai, daugiau nei portugalai ar ispanai, mūsų ekonomika labai sparčiai eina į viršų. Tačiau pasiekti aukščiausią klasę galėsime tik su tomis šalimis, kurios gyvena faktiškai Indijos ir Ramiojo vandenyno regione, kurios yra laisvos, kurios neokupuoja mūsų uostų, geležinkelių, mūsų smegenų, bet kurios kaip tik įtvirtina mūsų laisvę. O kadangi tokių laisvų šalių yra tik tai kokie 6-7% gyventojų šioje planetoje belikę, tai turime daryti viską, kad tom rankelėmis susikiptume, kaip tai darėme net ir okupacijos metais, kai Taivanas rėmė net ir mūsų atstovybės Vašingtone, kad juos išgyventų.
Kodėl užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis nesusitiks su kolega?
Na, tikrai nenoriu komentuoti ministro susitikimų, nes aš nustatau jo darbotvarkę, tačiau tokia yra įprastinė praktika. Per visose užsienio vizituose, iš esmės, ministras yra kviečiamas akademinių institutų, pas mus yra Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas, Latvijoje yra Tarptautinių santykių institutas, Estijoje yra saugumo ir gynybos centras, susitinkama su akademinė bendruomenė, su verslu, su politikais, tačiau oficialių susitikimų su valdžios atstovais nėra, kadangi, kaip žinote, mes diplomatinių santykių neturim, nors opozicija mus bando tai prikišti, tačiau mes turime pilną teisę vystyti visus kitus santykius su šios salos atstovais, kurie, tiesą pasakius, yra renkami laisvai, tuo, ko niekaip negali pasigirti komunistinė Kinija, o mes irgi esame laisvai rinkti žmonės ir turime visas teises bendrauti laisvame pasaulyje su kuo norime ir kaip norime. O tai, kad ministras atvažiuoja į taip vadinamą demokratijos ateities forumą, tai yra dalis, galima sakyti, prezidento Baideno iniciatyvos, kur demokratijos bando telktis ir bando išgyvent, bando išlaikyti lyderystę to taisyklėmis grįsto pasaulio, kurį autokratijos visa karinė jėga šiuo metu bando griauti. Atsiminkime, kad tiek Taivanas, tiek Lietuva, tiek Izraelis, tiek Ukraina yra faktiškai laisvės fronto valstybės ir mes turime gintis kartu, nes mūsų priešai jau seniai dirba kartu, sąmoningai naikindami mūsų laisvę.
Kalbant apie tą frontą, ir čia jau prieš tai užsiminėt apie Kiniją šiek tiek, tai net ir šiandien Taipėjus, tiksliau, taip, šiandien pranešė, kad Taivano sąsiauryje stebi Kinijos karinio jūro laivyno junginį, vedamą lėktuvnešio Shandong. Tai ar Taivano visuomenė, aišku, čia labai toks platus galbūt klausimas, vis dėlto ten yra, kaip ten palyginus su Lietuva, tai tikrai yra daug didesnė šalis, bet ar visuomenė ten gyvena nerimo nuojautom kažkokiom, kas dabar vyksta, lygiai taip pat jums pabendravus su tokiais aukštais pareigūnais iš Taivano, ar ten nerimo yra visuomenėje?
Realiai mažiau negu pas mus, mažiau, tikrai mažiau negu užpultoj Ukrainai ar užpultame Izraelyje. Tačiau matot, problema tautų yra tokia, kad atsibundama tada, kai jau esi užpultas ir kai yra vėlu. Todėl žinoma, kad ministras atvažiuos domėtis Baltijos šalių patirtimi, na, ugdant gebėjimą atsispirti. Tai yra ir dezinformacija, aš Taivane buvau centre, kuris tiesiog faktais įrodė, kaip Pekinas ir Maskva dirba kartu, kurdami melagienas, perkurdami jas, arba kibernetiniai saugumo mūsų pajėgumai. Ten yra atakų dešimtim tūkstančių per dieną, nekalbant apie visas kitas politinės, korupcinės ir kitas apraiškas, nekalbant taip pat apie visuomenės gebėjimą gintis. Taivanas turi didžiulės technologijas iš tikrųjų, daugiau gyventojų, tačiau jie dar mokosi mūsų gebėjimų, budrumo ir tiesą pasakius mokosi net ir Ukrainos pavyzdžių. Taivanas remia Ukrainą, mėlėjai mes net mokyklą vieną ir pinėje kartu su Taivano investicijom atkūrėm, pats joje buvau su mūsų Seimo pirmininkė, kai jinai buvo apgriauta, išdaužyta, labai gražiame mieste, kur vidutinė klasė bandė kurti savo gyvenimus, rusų žvėris juos sunaikino, tačiau dabar ta mokyklėlė atrodo nuostabiai, nuostabios spalvos, nuostabios Taivano technologijos. Taivanas bando atkurti miestus Ukrainos, bet kartu ir mokosi tos gynybos. Nes komunistas Ksi, tai yra Pekino komunistų vadovas, iki gyvenimo pabaigos, daugelis pasaulio ekspertų tą žino ir teigia, ir apsisprendęs okupuoti Taivaną. Nes komunistų ši laisvė sala, kaip kažkada Baltijos šalis, Maskvai, yra na, didžiulis neapykantos nervo ir imperijos atkūrimo.
Čia žinot jau, atsiprašau, kad įsiterpim, mes laiko daug neturim, žinot, tik tai čia prašau, viskas žinoma. Priklauso nuo to strategijos, dėl to, kad Taivanas vis dėlto yra sala, ir čia jau yra turbūt kitoks truputėlį prieimas prie to, ir kaip jie bandys tą padaryti, jo labiau, kaip ir minėjot, galbūt ekonominis kažkoks spaudimas, nuo to prasidės blokados kažkokios ir panašus dalykai. Čia gali būti skirtingas toks prieimas prie tos pačios okupacijos ar to spaudimo tokio.
Kaip sakė tas skaitmeninių reikalų ministrė, matot, čia jau nebe geografija 21 amžiuje, čia yra vertybės ir panašumai, kurie lemia. Net nuo mūsų sprendimų dėl Ukrainos narystės NATO, nuo mūsų gebėjimo apginti Ukrainą ir laimėti šiame kare priklauso Taivano ateitis. Taip, geografija yra kita, bet šiais laikais oras, vanduo, yra irgi technologijos, kuriuom kariaujama, kaip pasakė valstybės sekretorius Blinkenas, šiuo metu kariauja ne tik demokratijos ir autokratijos, šiuo metu kariauja technodemokratijos su technoautokratijomis. Mes turime išlaikyti kokybinį viršumą savo jėgoje. Tai yra beje ir Izraelio koncepcija. Jie yra apsupti priešų, kiekybiškai didesnių, bet jie išlaiko kokybinį stiprumą, kuris visą laiką yra pasiruošęs gintis. Tai, manau, Izraelis yra čempionas šiame pasaulyje, mes patys iš jo turime mokytis, jį ginti ir saugoti, bet visos savotiškai laisvos valstybės šiuo metu tampa laisvės salomis, nes mes jau esame apsupti autokratijų. Tas spaudimas dėl įvairių priežasčių bus vis didesnis, dėl demografijos, klimato, dėl migracijos dalykų. Taip kad ruoškimės gintis, kaip Izraelis ginasi, nes ateity laukia būtent toks laikas, kai mes privalėsime savo laisvę ginti ir ją apginsime tik būdami visi kartu. Visos laisvos salos susijungusios į vieną kumštį.
Ačiū labai, kad prisijungėt prie Ryto Espreso. Žygimantas Pavilionis, Seimo narys ir Užsienio reikalų komiteto pirmininkas. Likit su Žinių radiju.